Dajte se ovaj ideja.
Значи идејава ми е споредува све живо и диво како што се движат работите, ме сваќаш? Значи од претходно што сум правил, седнав баш специјално за тебе да направам, за да не платиш по тоа дека
Брат, значи вчера упат му направи во Прилеп, мој бав мајката. Сега истото го направи во Радовиш.
Видиш, ти више знаеш што треба да правиш, ама јас морам дополнително да те
потсетам. Истото му направи во Кавадарец, истото му направи во Неготино.
Добро.
Истото го направи во Струмица. Росоман му го пушти в Цирковиќ. Не знам друго што направам за Росоман.
Не, јас само ти кажав од ова, ти ако си го направил ова супер, да ми биде мене мирна совеста. Тоа ти кажувам само.
Okay.
Тоа ти кажувам. Ајде, добро.